Muqaddas kitobdan shunday oyatlarni o'qishimiz mumkin. Xudo yagona va Xudo bilan insonlar orasidagi vositachi ham yagonadir. Biz Xudoga to'liq maqbul bo'lishimiz va abadiy hukmga hech qachon duchor bo'lmasligimiz uchun Iso nima qilganini har bir masihga ishonuvchi odam yaxshi biladi. Unga shohona to'n kiydirishdi va tikanlardan toj urib boshiga qo'yishdi. Yashovor, ey yahudiylarning podshosi deb uni qutlay boshlashdi. Qamish bilan uning boshiga urib, yuziga tupurishdi. Uning oldida tiz cho'kib ta'zim qilishdi. Mark kitobining 15-bobi, 17 hamda 19 oyatlari. Isoni qamchi bilan urgandan keyin askarlar uni masxara qilishdi. Ular Isoga shohona to'n kiydirishdi. Ular tikanlardan tojni yasab, uni boshiga o'rab qo'yishdi. Uni shunday masxara qilganlaridan keyin undan shohona to'n yechib olib, o'zining kiyimlarini kiydirishdi va uni hojga mixlash uchun olib ketishdi. Rufning otasi Kereniyalik Simon ismli bir kishi daladan kelib o'tib ketayotgan edi. Bu kishini Isoning hojini ko'tarib borishga majbur qilishdi. Hurmatli radio tinglovchi, keling bir tasavvur qilaylik. Rabbimizning hojini ko'tarish bizlarga nasib qilganida uni ko'tara olarmidik? Albatta, hozir ko'pchiligimiz ha deb javob berishimiz mumkin. Lekin tarixda bizga ma'lumki, hojni kim o'limga loyiq deb topilsa, o'shaning o'zi ko'tarib bormog'i lozim edi. Agar Simonga keladigan bo'lsak, uni askarlar ko'plab insonlar qolaversa, xalq orasidan tanlab olishdi. Sababi u boshqalarga nisbatan baquvvat edi. Rabbimizning hojini ko'tarish hozirgi kunda ham har birimizga har kuni nasib bo'lib turibdi. To'g'risini tan olib aytishimiz kerakki, hammamiz ham hojni belgilangan joygacha ko'tarib borolmayapmiz. Buning uchun Xudovanddan kuch so'ramog'imiz lozim. Hammani nolasini eshituvchi Xudovand esa bizga kuch berish uchun tayyor turibdi. Chunki u yaxshi biladi bu ishni bajarish oson emasligini. Nihoyat Isoni bosh suyagi ma'nosini beruvchi Golgota degan joyga olib kelishdi. Golgota Quddus shahrining devorlari orqasida joylashgan edi. Unga mira aralashtirilgan sharob berishdi. Lekin u ichmadi. Mark 15-bob 23 oyat. Hojga mixlanganlarning og'riqlarini pasaytirish uchun Quddusdagi ayollar ularga mehr shafqatli bo'lganliklaridan ushbu ichimlikni tayyorlashar edilar. Bundan so'ng Isoni hojga mixlab qo'yishdi. Uning kiyimlarini esa o'zaro bo'lishib, kim nima oladi deb qo'ra tashlashdi. Masihning oyoq qo'llari yog'ochli hojga mixlangan edi. So'ng hojni ko'tarishdi. Iso gunohkor odamlar jazodan qutulishi uchun Musa sahroda ilonni yog'ochda ko'targanidek, xaloskor Iso ham xuddi shunday ko'tarilishi kerak deb Nikodimga aytgani esingizda bormi? Iso o'zi aytganidek hojga mixlangan va yuqoriga ko'tarilgan edi. Bundan deyarli 1000 yil oldin Xudovand shoh Davud orqali xaloskorning oyoq qo'llariga sanchilishini yozgan edi. Nima bo'lganida ham Rabbimiz biz uchun shu o'limga bordi. Uni hojga mixlaganlarga esa bir og'iz ham qarshilik bildirib yomon so'z gapirmadi. Biz ham shunday bo'lishimizni istaydi.